Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean, bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Lagun daramatza ondarroko askeguneak arresiak urtza alkorta babesteko. Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon, bai.
Lehenik eta behin Donostiako askegunearen esperientzia gogoratu behar dugu.
Bai, eta azken finean, ondarroko zubi arresi honen oinarrian dagoena, beren beregi. Eta alde hortatik, ba, Donostian, zei auziperatu horiek, badesteko sortu zen herri arresi horrek, bulebarrena izan zuena gune, ba, barrakastatua izan, eta nolabait beste modu batera, ba, eskubide politiko eta zibilak defendatzeko modu horretan, ba, orain jauzia indu, eta itxasertetik, ondarruraino, abiatu da, ondarrun hartu du portu, eta ondarrun daude, dagoeneko lau egunez, urtza alkortaren eskubideak, eta babesa eraikitzen, ba, Alamedan, eta ondoko zubi horretan, erreka inguruan, eta modu ikusgarri, eta zartatzu, eta elkartasunez gainezka dagoen modu batean.
Urtza alkortari bost urte espetxeko zigorra ezarri diote.
Hori horrela da, eta horretarako inputatzeko, torturapean sinatu beharreko autoinkulpazio bat da froga nagusi, ezta? Alde horretan ikusten dugu, torturaren erabilerak ze ondolio dituen txilotuen egoeretan, eta urtzarena da horren adibide. Urtzaren bila behin baino gehiagotan joan omen dira, ertainak bere etxera eta ez dute han aurkitu, eta barikuan bertan ostiralean Ondarruko plazan, Ondarruko Alamedan aurkeztu zuen bere burua, eta zain zeuzkan herritarrak eta lagunak, eta hoiek herri arresi hori sortu zuten, eta dagoeneko erresistentzia baketzu horren ondorioz lau egunez bertan dira han batutako guztiak, eta urtza ere erdigunean babestuta, eta guzti horretan bozera maile lanak egiten, iritzia ematen, eta azken finean lana ematen, orain arte errepresioa modu errez eta gordin batean erabiltzenei, eta orain nolabaiteko talka bat dago herri mugimenduen, herri babesaren artean, eta instituzio publiko eta errepresioaren kudeatzaile diren polizien artean. Eta horrek ekarriko du ere beste paradigma bat, eta orain arteko errepresioaren logikan aldaketak eraingo duena dudarik gabe, eta ziurrenik barne zailaren, orain segurtasun zailaren, edo inu Urkullu beraren burua uste bat gehiago, herri arresi honek, kasu honetan, Donostia lehenengo eta hain Ondarroan suposatu duena.
Ondarroko herri arresian, azken hiru lau egunetan, 100 lagun pasa dira hortik.
Bai, eta elkartasunak portu hartu du Ondarrun, eta alde horretatik, Donostiko ekimenaren ondorioz, jende gehiago da parte hartzen duena, ikusi dugu ere adin guztietako jendea, Ondarroan beti izan dira, hirugarren adineko pertsona egiten digunak, esperientzia asko duna, beti egon dira presente mobilizazio eta kalean, eta hain ere hori ikusi ditugu, ez? Bai, horrez gain, Donostiako horrek sortutako olatu horrek, gazte mugimenduko kideak, militante politiko eta sindikalak, parlamentariak, denetarik eraman du, ez? Eta ikusi dugu azte buru honetan bezala, nola Markinako PNV-ko zinegotzi bat egon den, edo EH Bilduko parlamentariak, Gasteizko parlamentalean, parlamentuan legebiltzarrean daudenak, ezta? Eta alde horretatik koloretzua anitza eta indartu ari da izaten herri arresi hori.
Jaurlaritzaren barne sailburu Beltran de Herediaren adierazpenak ditugu ere. Ertzantzak memento egokian atxilotuko du urtza alkorta.
Memento egoki horrekin efikazia polizialari dagokion terminologia ari da aplikatzen, eta memento egokian egingo zuten ere Iraken inbazioa Bushen tropek, ezta? Alde horretatik nahi dute mezu berri bat ireki, mezu garai berritara egokitutakoa, baina gero errepresioa izango da nagusi, ez? Eta hor dago ere deialdi hori eta amets hori dena, ez? ba ertzaintzak uko egitea, nolabait Audientzia Nazionalaren aginduak betetzeari, ezta. Hori gerota gehiago eta gerota osenago entzuten ari den ahotsa da, eta alde horretatik bere garaian ere planteatu zen, ezta? Martxelo Otamendik eta Berria itxi zutenean esate zuten, ez? Ia ertzaintza bazen indar polizial bat adibidez euskaldunen eskubideak defendatuko zituena eta aurre egin beharko liokela Guardia Zibilari egunkaria itxi zuenean, ezta? Gaur egun dei hori galdera hori ere burua atorkigu, ez? Zer ingo luke ertzaintzak epailearen aginduz euskaldunen egunkaria bera itxi behar izan balu, ezta? Kezka horrekin gaude egunotan eta kezka hori areagotu egiten zaigu Ondarrukoa bezalako pasartetan, baina bueno, beti daukagu, ez? Aukera hori ere, ez? Nolabait uko egitea Madrideko aginduei men egiten eta beintzat hori herri eskubide bezala aldarrikatzea eta eskatzea galde egitea beti izango da positiboa.
Bar gau gogorra izan da Ondarroan, hiru aldiz joan baita hartzantza.
Hori irakurri dugu Twitterretik eta hori ari zaizkigu esaten bertatik helte zaizkigun ahotsek, ezta? Motrikotik furgonetak pasatu direla, bertara agertu direla, eta hor Ondarrun sirena handi bat turrunea prestatu dute, eta sirena hotza eta bolanderek itxaferoek, behin baino gehiagotan esnatuko zuten Ondarru herria bera, beti izan da herri solidarioa, herri langilea zutzua, eta nik uste dut eutziko diotela erronka horri, eta gaur ere egune zanta jende asko eta asko baten ari da Ondarrun, jendeago izan lanea joan behar izan du, institutua joan behar izan du, baina ala ere ehundaka dira txanda hartu eta bertara hurbildu direnak, ez? Eta ehundaka izango dira egun osoan zeharan bertaratutakoak. Poliziak joera du beti gauez egitea bere operazioak, eta horregatik ere gaueko txandako oso garrantzitsuak izango dira, talde horretatik dagoeneko eskualdeka eta elkartasuna antolatzen hasi dira, egun bakoitzean eskualde zonitako jendeak txanda egin, eta nolabait indartu erantzuteko erronka honi.
Ondarruko herri harresia EAJ-ari mezua bidali dio.
Bai, mezua argia, eta arestean ere aipatu dugu, ez? Batu dadila herri harresiaren kezka horretara, batu dadila eskubide zibil eta politikoa defendatera, eta ez dezala violentziaren erabilerarik egin, ezta? Oso mezu argia da, oso mezu sakona, eta finean estrategia politikoan indar poliziala, indar armatuak ez baliatzea.
Bukatzeko, Patxi, nola ikusten duzu Ondarroko panorama?
Bueno, oso laranja ikusten dut, ez? Oso laranja ari da islatzen, eta azken finean hemen oinarri-oinarrian dagoena da, ekiteko eta lan egiteko modu eraberritu bat, modu berritzaile bat, modu betikoarena, resistentzia zibila eta pazifikoarena, baina nolabait burua uste poliziala sortu duena eta burua uste politikoare bai, ez? Aukera asko sortzen dituena, herri mugimenduaren zat, beraren zat, eta nolabait ere jendeak beste prisma batetik ikusiko duena errepresioaren egoera, ezta? Horain arte jendeak kartzelak bete ditu, eta kartzelak usteko unea da, kartzelak ez gehiago betetzeko, eta alde hortatik epaiketa politikoen gatik dauden persona guztioien defentza antolatzeko eta egikaritzeko modua izango dau, eta Ondarroa kapitulo bat da, alor honetan Donostien hasi zena, baina espero dezagun historia honek oso bukaera ederra eta polita izatea, eta alde horretatik Ondarrokoa kapitulo garrantzitsua izango da dudarik gabe.
Patxi Gaztelumendi, Bilburi Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren astearte.
Bale, zuei.
Agur.